Blaðsíða 31. Selir, hrópar hún. Getum við stoppað og skoða þá, mamma? Við stoppum rétt strax. Þarna hjá hinni brúni er beðið eftir okkur. Skömmu síðar fara þær yfir aðra brú og mamma ekur lítinn slóða sem liggur niður í fjöru. Elsa Engilráð leggur bílnum við hliðina á stórum pallbíl. Fyrir framan bílinn standa maður og strákur á aldur við Emilíu. Maðurinn er með kíki í ól hálsinn. Mamma og Emilía fara út og mamma gengur á undan til mannsins. Sæl og blessuð, segir hann og heilsar mömmu. Þetta er hann Aron, sonur minn, segir hann og bendir á strákinn. Strákurinn brosir. Þessi fjörður heitir Kolgrafafjörður, segir mamma. Svo bendir hún út yfir sjóinn. Sjáið alla sjófuglana krakkar. Manstu orðið yfir kíki sem Jónas Hallgrímsson bjó til og sagt var frá í þriðja kafla.